Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou ek dink almal weet wat FICA is en ek dink meeste mense sug as hulle die akroniem hoor want dit beteken hulle moet nou weer 'n water en ligte rekening iewers gaan soek en 'n afskrif van 'n identiteitsdokument om vir iemand te stuur om nou te bewys wie hulle is en waar hulle bly en ek het interessant genoeg verlede week 2 versoeke van banke gekry om dat ek weer my eie FICA dokumente moet indien. Nou die een bank het my gevra vir my gewone water en ligte rekening of die bewys van adres en ook my identiteitsdokument, maar 'n ander bank het my gevra om ook 'n bewys van inkomste te lewer. 'N salaris strokie en dies meer. En dit is nogal baie sensitiewe inligting wat jy vir iemand stuur. En jy weet nie wie dit gaan ontvang nie. Sjoe, jy kyk vinnig op na my toe.
Ryk, ek Sjoe
Foster van Galileo Capital.
Ek wonder of hulle net verbaas is oor die kwantum van jou salaris nie. Nou weet ek nie wat hoog of laag is nie, maar iets verbaas die ou.
Nee, ek is seker dis nie oor die kwantum nie. Dit is dalk hoe kan hierdie man uitkom elke maand. Sug jy as jy nou weer daai e-pos kry, jy moet nou jou FICA opdateer en...
Kyk Ryk, ek verstaan aan die een kant dat jy die uiteindelike doel is om te sorg dat eerlike mense eerlike besigheid doen en goed soos geldwassery en allerlei ander snaakse bronne van inkomste probeer vermy. Maar my uitdaging met hierdie reëls en regulasies is jy is besig om die eerlike ou toe te gooi onder papierwerk. En die eerlike ou wat die goed reg doen, moet net al meer en meer papierwerk op 'n redelike basis gee. Ek is nie so seker of jy een skelm vang hiermee nie. Ek dink die skelms is slimmer, hulle gaan maniere kry om dit, en die arme eerlike ou sit in 'n administratiewe papieroorlog as hy iets wil doen.
Ja, absoluut. En ek dink dis die hele punt, en ek gaan met Denzel Boostander van die Reservebank gesels oor hoe suksesvol FICA is en of die administrasiekool werklik die sous werd is. Ons gaan ook vanaand kyk na gebruikte voertuie en of hierdie voertuie al in 'n ongeluk was of nie as jy dit koop. Ek het met Van van der Walt van We Buy Cars in Januarie gesels en hy het gesê dis baie moeilik om te sien of baie motors in 'n ongeluk was en dit volg nadat daar verskeie klagtes was dat mense gebruikte motors koop en dan was die ding nou in 'n groot ongeluk. Daar's baie striweling binne in die bedryf oor wie moet nou verklaar of 'n motor nou in 'n baie groot ongeluk was of nie. Maar We Buy Cars oorweeg dit nou om self meganiese ondersoeke van voertuie te doen sodat hulle nou vir hulle kliënte kan sê nee, hierdie motor was nooit in 'n ongeluk nie of ja, hy was in 'n kleintjie of nee, hierdie ding was 'n groot was in 'n groot ongeluk, maar hy's miskien goed reggemaak en ek gaan weer met Van daaroor gesels. En dan gaan ons kyk na Stadio, die private onderwysgroep, die tersiêre onderwysgroep se jongste resultate wat baie goed lyk. En dan soos op elke tweede maandag kyk ons na die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy en vanaand kyk ons na die onderwysgroep Kiro en ek gaan met Kobus Loubser die uitvoerende hoof gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sakeontbyte naby jou. Nie 'n goeie maandag vir die JSE nie. Die JSE se indeks van alle aandele sak terug met 0,6% en sluit op 88,985 punte. Die Hulbron indeks 3% laer. Die nywerheidsindeks wen egter 0,7%. Die finansiële indeks sak ook met 0,6%. So as kyk na individuele aandele, dan het Premier met 7,6% gestyg. Ons gaan nou oor Premier gesels, hulle het 'n baie goeie handelsverklaring uitgereik. Die twee selfoonnetwerke MTN en Vodacom, albei bo met meer as 4% hoër of het gestyg met meer as 4%. Pepkor wen 2,7% en Truworths 2,5%. Aan die negatiewe kant verloor Goldfields 5,2%, DRD Gold 4,7%, South 32 4,6%. In Pan African Resources 3,8% swakker. Dis op wêreldmarkte lyk dinge baie positiewer. Die in Amerika is die Dow Jones tans 1,3% op, die S&P 500 1,7% en die Nasdaq is seker is 'n stewige 2,1%. In Europa was sake basies onveranderd. Die FTSE 100 was 0,1% hoër. Die Duitse DAX ook 0,1% terwyl die CAC 40 0,2% verloor. Die goudprys staan op $3014, platinum op $967 en Brent ruolie op $73 'n faantjie. Die rand verhandel teen R18.19 teen die dollar, R23.48 teen die pond en R19.62 teen die euro. Bitcoin staan op $88,325 en Ethereum op $2,090 en op die kapitaalmark die R1.6 staatseffek staan op 8,27%. Theo, die reaksie in Amerika, vooral nadat Trump nou president geword het, is vir my baie interessant. Daar was hierdie geweldige positiewe reaksie op markte, maar die mark daar het regtig teruggetrek. Ek sien die beurs is nou met 2% op, maar is dit iets wat vir jou kommerwekkend is dat daar lyk my nou onsekerheid is oor markte, oor miskien wat Trump volgende gaan doen?
Ryk, ek dink die beginsel van onsekerheid en die impak van sy beleid op maatskappyresultate is 'n tema wat ons nog lank gaan hê. En ek dink as jy mooi terugkyk, onthou toe Trump aanvanklik gewen het en ingehuldig is, het ons 'n lekker loopie gehad in markte, veral wat hulle daarvan gewys as die Trump trade. Dit was 'n klompie aandele wat hy sou bevoordeel het, wat groot indeksaandele was wat mense gekoop het. En toe hierso van sy inhuldiging tot hierso laat Februarie het hierdie ongemak beginne intree. Die intree van dis moeilik vir maatskappye om te voorspel wat die impak van sy beleid op hulle resultate gaan wees. En daar's heelwat voorbeelde van maatskappye wat in hulle konferensie oproepe wanneer hulle met analiste gepraat het dat daar onsekerheid daaroor is. En toe skielik hierso laat in Februarie 'n maand gelede het die markte begin afverhandel. Soveel so dat die S&P 500 wat die wye indeks is iets soos 8% verloor het op 'n stadium. 'n Aandeel soos as jy vat van die begin van die jaar af, Tesla was op 'n tyd af met 50%. Hy's nog steeds op jaar, maar van die begin van die jaar af met 50%. Die Magnificent 7 wat almal so amper gesê het jy koop net Amerika en vergeet van die res. Wel, hierdie aandele is sedert die begin van die jaar op 'n stadium almal af met rondom 18% na 25%. So dis amper asof hierdie onsekerheid begin intree en nou begin jy byvoeg. Sentrale banke, insluitend ons Reservebank, begin skielik waarsku op wat tariewe gaan doen aan inflasie. Die Amerikaanse Sentrale Bank doen dit, die Wêreld Sentrale Bank, die enigste sentrale bank wat verlede week rentekoerse afwaarts aangepas het, was die Switserse Sentrale Bank, en hulle rede is eenvoudig, daar's te veel geld in Switserland. Hulle kan nie al die kapitaal hanteer nie. Res van sentrale banke begin praat van inflasie, en tweedens, hulle begin praat van tot watter mate kan hierdie hulle vooruitskattings vir wêreldgroei afwaarts aanpas. So dis hierdie onsekerheid wat natuurlik beteken dat markte diskonto op waardasies begin sit, en dis wat ons gesien het.
Kom ons gesels oor 'n paar maatskappy aankondigings. Premier Foods het hierdie handelsverklaring uitgereik. Ja. Aandeelprys spring amper met 10% en is lekker om te sien dat maatskappy aan die positiewe kant verras.
Wat wonderlik is, Premier Foods, hierdie is nie regtige handelsopdatering nie. Hulle gaan 'n aanbieding doen by 'n internasionale beleggingskonferensie, die een van die internasionale banke. En hulle het voortydig gesê wat hulle by hierdie konferensie onder andere gaan kwytraak is dat vir die jaar tot einde maart, onthou dat jaar is nog nie verby nie, gaan hulle hooflyn verdienste opwees met tussen 20% en 30%. En dit het veroorsaak dat die mark op is met amper 8%. Nou vir my is die belangrikheid hierin dat markte reageer positief op positiewe winsaankondigings. Dit beteken eerstens die mark verdiskonteer nie die volledige winsgroei nie. Die mark het duidelik nie verwag dat winsgroei tussen 20 en 30% is nie, maar die maatskappye word vergoed vir goeie winsgroei. Die mark kyk na resultate, sê maar wag so 'n bietjie, ons het 'n laer winsgroei verdiskonteer en ons pas die markprys aan. Dis gewoonlik wat jy sien in rasionele markte wat nie op emosie gedryf word nie, en wanneer die waardasie vlakke bepaal waar dit heen gaan. Nou as jy vat teen 'n prysverdienste verhouding van kom ons sê rondom 14, reken ek 20 na 30% vir 'n kwaliteit, die Engelse is defensive, 'n kwaliteit maatskappy wat in kos is, wat vir jou verdienste gaan gee, is hierdie 'n goeie stel resultate en ek is baie bly dat die aandeleprys so daarop gereageer het.
Dan Raubex konstruksiegroep, ja. Hulle spesialiseer in paaie vir almal, hulle het ook ander konstruksiebesighede, hulle het ook 'n handelsverklaring uitgereik en een van die aankondigings wat hier weggesteek is eintlik, en as jy my nie daarop gewys het nie, ek het ook heeltemal gemis, is dat Raubex het 'n groot kontrak gekry om te help om die parlement, wat ja. afgebrand het, weer reg te maak.
'N volle 1.98 miljard rand, so tussen my en jou, kom ons rond dit af na 2 miljard rand. 'N 2 miljard rand kontrak, en hulle noem dit die opgradering van die parlement. Interessant, Raubex se aandeleprys is ook 4% op, Hulle sê hooflynverdienste vir die jaar tot einde februari gaan opwees tussen 15 en 25%. Nou hierdie is 'n maatskappy wat op 'n prysverdienste verhouding van rondom 8 verhandel. So tussen 15 en 25% is besonder goed. Hulle sê ook dat 3 van hulle 4 afdelings het positief bygedra. Dis net die mynbou deel wat negatief bygedra het, maar wat my interessant is hoe hulle praat oor die pipeline in al hulle besighede. En dit wys vir jou eerstens die waarde van diversifikasie, maar dit wys ook die waarde van Raubex wat gemaklik is dat hulle pipeline wat natuurlik die 1.98 miljard vir die opgradering van die parlement insluit, is goeie nuus. Maatskappy teen 'n 8 prysverdienste verhouding groei tussen 15 en 25%. Dis baie goeie groei vir daai waardasie vlakke.
Dan Southern Sun ook 'n handelsverklaring en natuurlik hulle het 'n paar unieke winde wat teen hulle waai.
Ja, dis net interessant wat hulle praat van. Hulle sê wat goed gaan. Hierdie is weer eens vir die jaar tot einde maart. Hulle is deel van 'n beleggingskonferensie en hulle wil dink ek net duidelik maak dat die mark die inligting kry. Aan die positiewe kant die Wes-Kaap en Gauteng, alhoewel hulle noem Gauteng kom nie van 'n baie hoë basis, maar wat negatief is KwaZulu-Natal en Mosambiek. KwaZulu-Natal praat hulle veral van die Durbanse internasionale konferensiesentrum wat nie die voete kry en die geleenthede kry wat hulle gehoop het nie. En dan sê hulle, Umhlanga doen natuurlik uitstekend goed. Die negativiteit rondom Mosambiek was maar veral rondom die onluste wat negatiewe sentiment veroorsaak het. Nou verlede jaar het Mosambiek baie positief bygedra. Hulle noem wel dat hulle fasiliteite in Maputo is in veilige areas, maar nogtans die sentiment rondom Mosambiek en hulle aktiwiteite daar was negatief, maar op die keper beskou, ek dink dit wys vir jou dat daar gaan maar altyd dele wees wat goed doen, in hierdie geval Wes-Kaap, Gauteng en Umhlanga area en dele wat negatiewer is, KwaZulu-Natal spesifiek in Mosambiek wat interessant is.
Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbuite naby jou.
Ek is Henko Metisee en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreer Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek kry gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbuite naby jou. Kreer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Nou kan ons gesels oor FICA. Nou, baie mense ken die akroniem en as hulle dit hoor, dan sak hulle gemoed, want nou moet hulle weer dokumentasie vir iemand stuur, is gewoonlik hierdie tydsdokument en ook 'n bewys van adres. En ek het verlede week toevallig e-posse van 2 banke ontvang by wie ek rekeninge het en hulle het altyd gevra dat ek weer FICA dokumente moet indien, maar die een bank het my ook gevra om 'n bewys van inkomste te lewer of 'n salarisstrookie. Die ander bank het dit nie vereis nie en ek het dit bevraagteken en nog nie 'n werklike antwoord gekry nie. En toe later die week het ek ook 3 keer versoeke gekry vir FICA dokumentasie vir ander besighede wat buite die finansiële dienste sektor val. Denzel Boostander is op die lyn, hy is van die omsigtigheidsowerheid by die Reservebank. Denzel, baie welkom by die program. Verduidelik net weer eens vir ons presies wat is die doel van die FICA wet? Want dit is seker baie meer as om net 'n identiteit en 'n adres by 'n bankrekening of ander bankrekening te koppel.
Goeienaand, Ryk, en goeienaand aan die luisteraars. So die doelwit van FICA of die Finansiële Intelligensie Sentrum Wet is daar om geldwassery en die finansiering van terrorisme te voorkom. Dit vereis vir sekere instellings soos banke byvoorbeeld om wat kan bydra vir geldwassery en die finansiering van terrorisme om sekere voorkomingsmaatreëls in te stel en te implementeer om seker te maak dat hulle nie betrokke raak in geldwassery en die finansiering van terrorisme nie en dat hulle dan as hulle sulke aktiwiteite agterkom in rekeninge dat hulle dit dan kan rapporteer aan die Finansiële Intelligensiesentrum vir verdere ondersoek en analise.
Maar die spesifieke indien van hierdie dokumente, dien dit 'n doel? Want ek is seker om die gloei van geld te monitor is 'n baie gesofistikeerde taak. Maar om nou vir miljoene mense in Suid-Afrika te verwag om elke paar maande dokumente in te stuur, dra dit by tot die doeltreffendheid van FICA?
Ja, kyk, in die eerste plek is so banke moet weet met wie hulle onderhandel en wie hulle kliënte is, sodat as daar aktiwiteite binne 'n bankrekening is wat nie volgens die persoon se profiel wat die persoon byvoorbeeld sê, die persoon het 'n sekere besigheid of die persoon is net 'n salaristrekker, as daai aktiwiteite nie ooreenstem met wat die persoon aan die bank bekend gemaak het nie, en daar's daar kan dalk miskien enige van die transaksies wees wat gekoppel as kan word aan kriminele aktiwiteite, dat daai transaksies dan gerapporteer word aan die Finansiële Intelligensiesentrum, dat hulle kan weet wie die persoon is, daai inligting kan voorsien en rapporteer aan die valke en die NPA vir verdere ondersoeke in terme van daai transaksies. Jy vra ook hoe suksesvol is, is FICA. As ek kyk na die Finansiële Intelligensie Sentrum se jaarverslag, is daar sekere randbedrae wat daar was, wat hulle byvoorbeeld van batesbeslag gelê was, wat daai transaksies wat gekoppel was aan kriminele aktiwiteite. 90% van die inligting wat aan die Finansiële Intelligensiesentrum gerapporteer word, kom van banke af. So daai inligting maak 'n groot verskil in die ondersoeke wat die Hawks en die vervolgings van die NPA in terme van om inligting te hê wat hulle kan dan gebruik in terme van suksesvolle vervolging van sake.
Is dit 'n groot probleem dat banke nie weet wie die werklike eienaars van 'n bankrekening is nie?
Ja, dit is 'n groot probleem. En dis hoekom daar vereiste is in die Finansiële Intelligensiesentrum Wet dat banke in die eerste plek moet weet en moet bevestig met wie hulle kliënte is. Sodat as daar enige transaksies is wat gekoppel was aan geldwassery of die finansiering van terrorisme, dat hulle kan weet watter persone betrokke was. En dis nie net 'n oefening deur die banke wat een keer gedoen moet word nie, maar in terme van artikel 21 van die Finansiële Intelligensiewet moet hier dit ook op 'n baie gereelde basis doen om seker te maak met die persoon met wie jy onderhandeling met jou met jou kliënt is te bevestig daai persoon se identiteit, maar ook daai persoon se fisiese adres, sodat as die die polisie of die valke daar ondersoeke moet doen, dat hulle weet dat hulle kan dan na 'n fisiese adres toe kan gaan waar hulle die persoon kan kry.
Is daar 'n beperking op wat 'n bank of hoe hulle die inligting moet beskerm? Want in sommige gevalle kan jy byvoorbeeld iemand kry wat 'n groot salaris verdien en nou ewe skielik kan mens die salaris of die inkomste voeg by 'n adres. En dan kan daar onbedoelde gevolge wees, want jy het geen idee wie by 'n bank werk met daai inligting nie. En baie keer moet jy ook hierdie inligting gee vir versekeringsgroepe of iewers waar jy 'n beleggingsrekening oopmaak. Is daar 'n beperking op wat daardie instelling met daai inligting kan doen en wie toegang kry daartoe?
Ja, so in terme van POPIA, die POPIA wet, moet banke seker maak dat hulle kliënte se persoonlike inligting vertroulik hanteer. Dit is 'n vereiste van POPIA. So banke mag nie inligting met enige party deel wat hulle van kliënte af kry nie. Die POPIA wet maak egter voorsiening vir gevalle waar banke inligting oor verdagte transaksies kan rapporteer aan die Finansiële Intelligensie Sentrum. Maar dit is 'n voorsiening in die POPIA wet. Maar vir andere gevalle moet banke seker maak dat hulle daai inligting vertroulik hou en met geen ander party deel nie.
Ja.
So ook versekeringsmaatskappye wat ook onder die Finansiële Intelligensie Sentrum wet val.
Net laastens, is ons stelsel soortgelyk aan die FICA stelsels van ander lande, Amerika, Europese lande en dies meer? Moet almal in die wêreld basies deur hierdie FICA oefening gaan elke paar maande?
Ja, so kyk ons FICA wet in die meeste van die lande in die wêreld is gebaseer basies op die finansiële of die Financial Action Task Force 40 recommendations. So alle lande baseer hulle eie wetgewing binne die land daarop. So jy sal sien dat dieselfde vereistes wat hier is in Suid-Afrika in terme van die dokumentasie wat jy moet ingee vir om jou identiteit te verskaf, jou fisiese adres, die vereiste om verdagte transaksies te rapporteer aan die Finansiële Intelligensie-eenheid. Jy weet, baie van die lande het daai vereistes, so ons is nie uniek nie. En as ons nie by daai vereistes voldoen soos wat die ander lande het nie, dan het ons allerhande probleme, soos byvoorbeeld die greylisting van Suid-Afrika wat nou binnekort wat ons besig is om aan te werk in terme van om daai greylisting proses te exit.
Ja, ons wil baie graag van daai lys afkom en as dit nou ons deel is, Theo, as ons nou ons dokumente moet instuur om ons te help afkry, dan moet ons dit normaal doen, al hoe irriterend dit ook nou al is.
Ryk, die doelwitte is suiwer en dit wat ons probeer bereik hiermee is absoluut suiwer, maar ek dink tog in 'n wêreld van data, van inligting, van al die hoeveelheid bronne wat jy tot jou beskikking kan hê, dink ek daar moet beter en maklike maniere wees om te verseker wie se skelm en wie se nie skelm nie. En om elke keer te vra vir 'n klompie papiere, ek dink ons is baie baie verder gevorder met tegnologie en daar behoort beter maniere te wees om dit vir almal makliker te maak en toevallig beduidend meer akkuraat te wees.
Dankie Theo, ek het dan gesels met Denzel Boestander, hy is van die Reservebank.
Daar is geë geld sake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Stadio is een van die grootste private tersiêre onderwysgroepe in die land. Dit is in 2017 uit Curro ontknoop en vandag bied dit bykans 100 geakkrediteerde voor- en nagraadse kursusse aan meer as 50.000 studente deur Milpark Education, Afda en Stadio Higher Education. Die groep het vandag finansiële resultate vir sy boekjaar tot einde Desember aangekondig. Die omset was 14% hoër op 1,6 miljard rand en die wins spring met amper 30% tot 270 miljoen rand en die direksie het 'n dividend van 15,1 sent per aandeel verklaar. Chris Foster is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof. Chris, baie welkom by die program. Ekonomie van skaal, dis seker waaroor dit gaan in private onderwys. Hoe meer studente jy het, hoe meer geld kan jy maak nadat jy al jou rekeninge betaal het. En dit lyk nou met 'n omset toename van 14% en 'n wins toename van 30% dat jy nou daardie belangrike mylpaal bereik het.
Ek dink dit is presies dit, soos jy dit opgesom het. Ons het ons nuwe strategie in 2020 ingestel waar ons begin het om 'n verskeidenheid van nuwe kwalifikasies te akkrediteer en dit is maar 'n tydsame proses om daardie kwalifikasies oral in te faseer by die verskillende kampusse en ook in die afstandsonderrig deel van ons besigheid en ons sien nou hier in jaar 3 en jaar 4 het ons nou studente in al drie die jaarvlakke wat dan ook vir ons daardie mooi groei begin wys. So definitief skaal is wat nou hierso die verskil begin maak.
Verduidelik vir ons hoe werk die akkrediteringsproses? Moet julle instellings kursusse uitwerk en dan voorlê vir akkreditasie of gaan kry julle 'n kurrikulum iewers anders en stel dit dan in werking by julle instellings?
Nee, ek hier by Stadion ontwikkel ons al ons kurrikulum self. En ons gaan dan deur presies dieselfde proses wat jou tipiese publieke universiteit sal deurgaan, waar ons na die Council for Higher Education gaan om die program te akkrediteer en dan verder na die Departement van Hoër Onderrig om dan nou die program te registreer. Mens moet beide die twee goed doen voordat jy 'n nuwe program kan aanbied. So die hekkie om in te kom in hoër onderrig is eintlik hoog en dit is ek dink ook goed om studente wat 'n kwaliteit hoër onderrig program wil doen te beskerm dat daar nie substandard soos die Engelsman sal sê kwalifikasies daar buite aangebied word deur geakkrediteerde instansies nie.
Die dinamika van privaat tersiêre onderwys en staatsonderwys is besig om te verander want al hoe meer matrikulante wat kwalifiseer vir universiteitstoelating kom nie in nie, daar's net nie plek nie en in vanjaar se geval was daar 430.000 graad 12s wat universiteit toe kon gaan, maar wat nie die plek gekry het nie. Sien julle dat daardie studente dan begin na studiegeleenthede in die private sektor soek?
Ek dink dit is definitief die geval. Ons sien dat baie studente dan ook waar hulle byvoorbeeld nie kan kwalifiseer vir die NSFAS fondse wat die staat beskikbaar stel aan studente nie, kom hulle dan nou na die privaat instansies toe. En dit beteken ook dat ons wat private hoër onderrig aanbied, ook maar moet seker maak dat ons produk bekostigbaar is. Want ek dink dit is nie 'n geheim as ek sê dat die verbruikers daar buite maar onder druk is nie. So pryspunt speel definitief 'n rol. En dit sit altyd ons hoër onderriginstellings onder druk om seker te maak dat ons produkte ook bekostigbaar is aan die verbruiker en die toekomstige student.
Ja, NIFSAS het dan die tersiêre onderwyssektor in Suid-Afrika dramaties verander omdat daar so 'n groot finansiële nood is in Suid-Afrika. Is daar finansiële bystand by Stadio, beurse en dis meer waarvoor graad 12s kan kwalifiseer of studente kan kwalifiseer om net daai finansiële druk 'n bietjie te verlig?
Ongelukkig kry ons by Stadio geen beurse of subsidie vanaf die staat nie. Geen van die privaat instansies kry subsidie nie. Maar ons het oor die laaste paar jaar wel donasies gekry van die private sektor. So ons maak jaarliks beurse beskikbaar vir studente. As 'n mens gaan kyk waar ons begin het 'n paar jaar terug tot waar ons vandag is, het daardie beursfonds dan aansienlik gegroei. En kan ons jaarliks meer en meer studente behulpsaam wees om toegang te kry tot beurse.
Julle het nou net so oor die 50,000 studente, of dit was die aantal studente wat einde verlede jaar by Stadio was, met julle 'n goeie 2025 inname gehad.
Ja, ons is baie opgewonde oor daardie 50,000 merk wat ons oorskry het, 50,039 om presies te wees. En as ek nou kyk hier na die 2025 nommers, ek het ongelukkig nog nie die finale nommers nie. Ons behoort ons nommers afgehandel te kry teen die einde van hierdie maand, maar ek kan wel sê dat dit lyk baie goed. Ons glo met groot vertroue dat ons ons stykings gaan bereik wat ons vir ons self gestel het vir die 2025 akademiese jaar.
Ek dink ons gesels hier afgelope jaar elke keer oor julle kampus daar in Durbanville. Dis 'n reuse ding wat julle daar bou. Maar julle het nou al die oopmaak van die kampus nou al 'n paar keer uit. Ek sien in die materiaal wat julle vandag gepubliseer het, die dokumentasie van die resultate, dat 2026 is die dag. Is julle nog op koers daarvoor?
Ja, Ryk, baie opgewonde oor die nuwe kampus hier in die Wes-Kaap in Durbanville. Alles loop mooi. Ons is nog mooi op koers om dan in Januarie 26 daardie kampus oop te maak. Ons behoort die kampus oop te maak met 7 van ons fakulteite en seker so ongeveer 21 tot 25 nuwe programme wat dan nou sal wissel van onderwys, besigheidsstudies, finansies, opvoedkunde, ingenieurswese en dan ook inligtingstegnologie.
Dit gaan baie naby wees aan 'n tradisionele universiteit. Miskien gaan dit anders wees om meer afstandsonderrig gaan plaasvind as kontakstudente, maar daai model is maar die tradisionele universiteitsmodel.
Dit is presies dit. Ons positioneer ons Durbanville kampus om dan mee te kan ding met jou tradisionele publieke universiteit. Ek moet dit ook net duidelik maak, van daardie kampus af gaan daar geen afstandsonderrig plaasvind nie. Dit is 'n suiwer kontakleer kampus en ons probeer om vir die studente daar die volle tradisionele universiteit ervaring te gee.
Met koshuise en sport?
Definitief sport en ander buitermuurse aktiwiteite. Ons gaan nie koshuise bou in die omgewing nie, maar daar is reeds 'n verskeidenheid van verskillende behuisingsmoontlikhede vir studente, sou hulle in die omgewing wil bly.
Chris, baie dankie vir jou tyd. Dit was Chris Foster, die uitvoerende hoof van Stadio.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
In Januarie van jaar het ek met Faan van der Walt van WeBuyCars gesels oor hoe moeilik dit is om uit te vind of 'n gebruikte motor al in 'n ongeluk was of nie. Nou blykbaar is dit baie moeilik om vas te stel, want sommige motors is so goed herstel dat 'n mens dit nie eintlik kan sien nie. En dis belangrik, want 'n groot aantal motors op ons paaie was al in 'n ongeluk. En dit strek van klein stampies tot groot ongelukke. Nou, die dekraafverslae wat kopers gewoonlik voor die kooptransaksie kry, sê net of 'n motor padwaardig is. Dit is beslis nie 'n volledige meganiese ondersoek nie. Nou, WeBuyCars oorweeg dit om nou self alle motors wat hulle aankoop volledig meganies te laat ondersoek. En hulle wil seker maak dat die motors nie in 'n ongeluk was nie, of as dit wel was, dat hulle dit vir die koper kan sê. Faan van der Walt is van WeBuyCars. Hy is op die lyn. Faan, wat presies beplan julle om te doen?
Weet jy, hier is definitief 'n tamaletjie. Miskien moet ek so 'n bietjie perspektief gee. Daar's ons meer as 13 miljoen voertuie op die paaie in Suid-Afrika. En ek het onlangs met 'n paar versekeraarshoofde gepraat. En statisties wil dit voorkom of hulle gemiddeld so elke 3 na 4 jare eis op 'n voertuig kry. Nou dit kan wissel van 'n klein eis tot 'n groot eis, maar die feit vir die saak is wanneer 'n kar 10 jaar oud is, het hy waarskynlik al meer as 1, meer as 2, dalk selfs 3 eise gehad. Wat beteken 'n baie groot persentasie van die voertuie wat op die paaie ry, was al in een of ander insident. Dit kan wissel van iets baie kleins tot iets baie baie ernstig. Wanneer 'n lid van die publiek op soek is na 'n tweedehandse voertuig, dan wil jy natuurlik weet wat het met die kar gebeur. Jy wil graag soveel as moontlik inligting hê oor die geskiedenis van die kar, dat jy 'n ingeligte besluit kan neem. Nou, ek dink niemand verwag 'n perfekte voertuig wanneer jy 'n tweedehandse voertuig koop nie, maar jy wil ook nie daarom 'n tamaletjie hê en iemand vir jou later vertel, hoor jy, die kar wat jy ry was afgeskryf gewees op 'n stadium nie. So, wat ons doen is, ons doen 'n kondisieverslag deur Dekra, wat hoofsaaklik fokus op die veiligheid van die kar. Ons wil doodseker wees dat die kliënt bewus is van enige veiligheidsprobleme en wat nodig is om die kar in 'n padwaardige toestand te kry, en of dalk is die kar alreeds in 'n padwaardige toestand, dan ten minste weet die kliënt dit. Maar dikwels is daar net iets kleins nodig, soos byvoorbeeld die kar kort bande of sy voorruit is gekraak, en dan weet die kliënt goed, dit is wat ek moet regmaak. Maar boonbehalwe dit wil ons verder gaan en ons wil baie meer inligting gee. Deesdae het elke liewe kar op die pad, dink vanaf 2013, 'n plug wat jy kan indruk. Hulle noem dit 'n diagnose plug. Jou elektroniese toestel in prop en kyk wat se foutkodes is daar op die kar. Was hy lugsakke al ontplooi gewees byvoorbeeld? Was daar groot impak ensovoorts. So dit gaan al klaar vir 'n ou 'n bietjie inligting gee.
Hoe moeilik kan dit nou wees om te sien of 'n motor in 'n ernstige ongeluk was? Ek is 'n joernalis, ek het in my hele lewe nog nooit 'n nuwe motor gekoop nie, maar elke keer as ek een koop, dan ry ek sommer van die handelaar af na my goeie werktuigkundige vriend toe, Nick. Hy vra my R500 en hy kyk die kar deur en dan wys hy vir my waar daar werk gedoen is en dan kan mens nou sien of dit nou ernstig is of nie. So, is dit werklik so moeilik? Want ek neem aan, die oomblik as 'n motor in 'n ongeluk was, dan is hy baie minder werd en dan as jy hom verkoop of handelaar het verkoop, gaan hulle minder geld maak.
Ja, jy sien, die vraag is, hoe goed is die herstelwerk gedoen? En daar is natuurlik herstelplekke wat dit op so hoë standaard doen. 'N vriend van my het 'n Porsche en hy het 'n ligte stampie gehad en is so goed reggemaak, niemand gaan dit ooit kan sien nie. Maar dit is op rekord by Porsche. Dan kry jy weer werktuigkundiges en herstelplekke wat baie swak is met wat hulle doen. Hulle standaarde is nie hoog nie. So dit hang regtig af waar die voertuig herstel was en of dit deur 'n akkrediteerde herstelplek gedoen was. Indien die voertuig volgens die versekeraar se standaarde herstel is, is dit nie veronderstel om sy waarde te affekteer nie. As mens die situasie so 'n bietjie omdraai, as jy nou vandag met jou kar ry en iemand ry agter in jou vas, maar hy's beslis nie afgeskryf nie, jy laat hom deur die versekeraar regmaak, dan verwag jy dat hy op tot so 'n mate herstel wees dat dit nie sy waarde gaan beïnvloed nie. Want dan is jy nog steeds so 'n bietjie armer as wat jy was ten spyte van die feit dat die versekeraar uitbetaal het. So dit is 'n baie moeilike area en wat ons graag van die versekeraars wil hê is hulle moet vir ons vertel wanneer hulle voertuig afskryf. Daar's 'n verskil tussen 'n permanent onbruikbare kar, met ander woorde 'n kar wat in 'n ongeluk is en nou is hy as permanent onbruikbaar verklaar, teenoor hierdie kar is onekonomies om te herstel. Nou wat interessant is, baie versekeraars sal voertuie uitbetaal wanneer daar eise is, omdat hulle sukkel om parte in die hande te kry. So hulle wil hulle kliënte op die beste manier dien. So jou kar is vandag in 'n ongeluk, maar dit is 'n fabrikaat waar daar nie dadelik parte beskikbaar is nie. Die versekeraar weet, dit gaan ten minste 3 na 4 maande neem voor ons hierdie kar kan teruggee vir die kliënt, en nou gaan die kliënt baie ongelukkig wees, dan maak hulle 'n besluit en betaal die kliënt uit. Maar eintlik is hierdie kar heeltemal herstelbaar, veral as jy dalk tweedehandse onderdele gebruik of generiese parte gebruik. En daai karre kom dikwels dan weer in die mark en is baie goed herstel. Maar dit is juis in so 'n geval waar ons graag daai inligting sal wil blootstel aan ons kliënte en deursigtig wees. En dan kan daai besluit berus by die kliënt wat hom koop, is ek tevrede met hoe hierdie kar herstel is of nie.
Maar die punt is, die koper wil dit weet. Ek is seker geen koper van 'n gebruikte voertuig, veral as dit nou 7, 8, 9, 10 jaar oud is, gaan omgee as daar nou 'n krap op die deur was of 'n ligte stamp aan die agterkant nie. Die persoon wil weet, is hierdie motor se onderstel gebuig gewees en nie behoorlik herstel nie.
100%, en dit is waar 'n behoorlike toets baie gaan help, as ook die deursigtigheid van die versekeraars. Die probleem kom egter in dat net 30% van die voertuie op ons paaie verseker is. So 70% van die karre wat aan ongelukke is, ou kan die afleiding maak, gaan daar nie 'n rekord van wees nie. So wat help dit nou die versekeraars sê, goed, ons sal ons inligting rondom voertuie wat aan ongelukke en die foto's daarvan bekend maak op 'n publieke forum, maar wat van die res? So ja, dit los ons dan oor in ons eie genade waar ou die kar behoorlik moet toets, seker maak en ons feite so ver as moontlik agter mekaar kry.
Dit gaan interessant wees of ander verkopers van gebruikte motors in julle voetspore gaan volg, want ek dink is 'n absolute briljante idee, want die verkopers van gebruikte motors het nie altyd die beste naam nie, juis omdat daar 'n persepsie is dat hulle nie altyd die waarheid vertel nie, want hulle wil so graag daai motors verkoop. So as julle dan 'n verslag kan gee en sê, luister, hierdie motor is in 'n goeie toestand, hy was nie in 'n ernstige ongeluk nie, koop hom met vertroue, dit kan 'n baie, baie sterk voordeel wees. Is dit die manier hoe julle daarna kyk?
Ja, jy kan nou dink, daar in Suid-Afrika is daar soveel mense wat vir die eerste keer in hulle lewe 'n voertuig koop. En nou loop jy en jy is besig om te soek na 'n voertuig en jy vat jou hardverdiende geld dat jy spandeer dit vandag op 'n kar. En dit sien jy as 'n groot risiko, want jy dink, ek plaas nou al my geld hier op die spel, en moontlik is hierdie 'n baie swak koopie en dan in my kop dink ek ek gaan dan al die geld verloor as dit 'n swak besluit is. En ek wil absoluut wegbeweeg van daai stigma. Ek dink vir die kliënt sê, weet jy wat, as jy nie gelukkig is nie, bring die kaart terug. Ons ruil hom om vir jou vir ander een of ons herstel hom of vervang hom. Ou wil regtig hê dit moet so maklik wees soos om 'n paar skoene te koop en daai stres uit die situasie uithaal. Wat baie mense ook dikwels fout maak is hulle weet nie wat die toekomstige uitgawes op 'n kar gaan wees nie. Die persoon weet ek het X bedrag om te spandeer op 'n voertuig en hy gaan spandeer dit op die voertuig, maar heeltemal vergeet van wat die maandelikse kostes gaan. Byvoorbeeld, wat gaan versekerings my kos? Wat is die kar se gemiddelde brandstofverbruik vir die hoeveelheid kilometers wat ek elke maand gaan ry? As ek hierdie bande moet vervang, wat gaan dit kos? Kan ons is ook van plan om daai kostes vorentoe op ons webwerf saam met elke kar min of meer vir jou te kan sê, hierdie is die verwagte onderhoudskoste oor die volgende jaar of twee. Die bande gaan sê maar nog 20.000 km hou. So 'n ou ingeligte besluit kan jy nie hierdie onvoorsiene uitgawes hê nie.
Van, dankie vir jou tyd. Dit was Van der Walt van WeBuyCars. Theo, het jy al 'n bloukie geloop by seker koop?
Ryk nee, en snaaks genoeg ek koop gewoon oel nog altyd tweedehandse karre. Ek koop 'n kar wat so 20 na 30.000 kilos het en so 18 maande oud is en ek het nog elke keer, miskien was dit net suiwer geluk, maar ek was nog elke keer gelukkig. My huidige kar het ek so gekoop en hy staan nou al op 290.000 kilos en hy ry nog elke dag baie lekker.
Ja, maar mens moet, ek was verstom oor hoeveel voertuie al in ongelukke was en as die gemiddelde voertuig 9-10 jaar oud is en meeste karre wat verseker is, het 'n eis teen hom vir elke 3 jaar, dan kan jy hy som gaan maak.
Ja.
Hoe ouer die kar is, hoe groter is daai persentasie.
Maar ek sou tog dink dat met die beskikbaarheid van kwaliteit inligting, behoort mens daarmee hierdie goed tot 'n baie groot mate gedeelte kan kry. En as dit gaan oor ingeligte besluite, dan wil ek graag weet, was hierdie kar 'n ongeluk? En as dit was, was dit net 'n ligte stampie of was hier 'n ernstige probleem?
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons gesels elke tweede maandag oor die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy, want baie mense is bewus van hierdie maatskappy, maar hulle weet nie altyd waar hulle vandaan kom nie. En daar's baie keer baie interessante stories agter hierdie besighede. Nou ons gaan vanaand kyk na die private onderwysgroep Curro. Nou dis 'n besigheid wat relatief jonk is. Dit het in 1998 sy deure geopen en dit was die handewerk van Dr. Chris van der Merwe, amper 'n legende in ons private onderwysbedryf hier in Suid-Afrika. Kobus Loubser is op die lyn. Hy is die huidige uitvoerende hoof van Curro. Kobus, baie welkom by die program. Vertel vir ons die storie. Wat het Chris van der Merwe staan gemaak of waar het dit alles begin?
Goeienaand Ryk en dankie vir die geleentheid om te praat oor Curro. Ja, ek het dis 'n indrukwekkende storie en ek dink dit gaan terug tot ver voor ek daar begin het, so 4 en 'n half jaar gelede. En jy het dit reg opgesom. Dr. Chris van der Merwe het in 1998 het hy in 'n kerksaal het hy begin met 28 kinders. Wat kort daarna in 1999 omskep is in 'n skool wat hulle begin bou het. Hy het 'n paar manne wat saam met hom gewerk het. Daar was Eduard Ungerer, daar was Lof van Niekerk, Eddie Koradi, Thuis Franken. En die ding het gevorder. Die in 2005 omtrent het hulle so 900 kinders gehad en toe het hulle 'n tweede skool opgemaak in Langebaan, derde skool die volgende jaar in Hazeldine in 2008. En ja, van daar af het die besigheid werklik amper spoed opgetel, nee. So dit was so al vir eerste hoofstuk, die eerste 10 jaar amper van, ja, net om dit te skep, nee, net om dit in die gang te kry. So ja, dit baie indrukwekkende uitkoms vandag.
Ek het met Chris 'n onderhoud gevoer 'n hele paar jaar gelede en toe het hy nog gesê hy het die skool begin want hy kon nie 'n werk by die onderwysdepartement kry nie. En toe het hy nou myself ingespring. Dis die een staaltjie en die ander ene is dat hy vir Thuis Franken, hulle was daar by Stilbaai op die strand en toe het hy die sakeplan op die strand so met sy vinger uitgeteken op die sand om vir Thuis Franken betrokke te kry. Natuurlik was Thuis 'n baie groot spesialis in die onderwysbedryf. Ek dink hy was 'n groot skoolhoof ook. Is daar ander staaltjies wat so uniek is aan Curro?
Ja, ek meen dit is 'n Dis 'n reuse organisasie vandag met, jy weet, oor die 70.000 kinders en jy kan net dink hoeveel dinge daar elke dag gebeur in die gange. en op ons sportvelde. Ek dink in terme van die beginjare, ek weet ander Pollard wat onlangs afgetree het, nog die aand voor 'n atletiekbijeenkomst, die eerste atletiekbijeenkomst by Langebaan, het hy nog die hekkies, het hy nog aan mekaar gespijker, so dat hulle kon atletiek doen die volgende ochend. Hy het 'n paar fantastiese stories uit sy begin daar aan Langebaan, waar hulle byvoorbeeld prachtig gras geplant het, en toe een week later het die sand oor die ding gewaai. En daar's fantastiese verhaal, ek, en ons het kinders wat ongelooflik goed gedoen het oor die jare, en ons is baie trots daar.
Jannie Meton in PSG het 'n sleutelrol gespeel in Kiro. Watter rol het Jannie miskien gespeel, behalwe nou net om geld te gee vir die uitbrei van die skool, van die groep?
Ja, ek dink die Meton familie het 'n groot passie vir opvoeding, en ek dink dit het al vroeg gewys. So Chris het, as ek die story reg verstaan of onthou, volgens wat hy vertel het, het hy die met ons gaan sien hier rondom 2008 se kant, en het hulle belang geneem, of in 2009 het hulle belang geneem, omtrent 50% belang op daardie stadium, en net voor dit het mense soos advokaat Fleurieu het 'n belangrike rol gespeel, Educor het belang geneem vir 'n tydjie en dit toe weer verkoop, Educor destijds natuurlik in die Naspers stal, so daar is heel wat gebeur het, maar ek dink wat toegekom het in 2009 is dat PSG se collectieve, korporatieve ervaring was baie waardevol, want dit was die oomblik waar die besigheid het gevorder toe na omtrent 12 kampusse in 2011, en het toe genoteer op destijdse Altex, nee. Ja. En toe in kort daarna op die hoofboord van die JC. So ek dink Jannie en dan Piet met ons spesifiek was van die begin af baie passievol oor die besigheid, en was baie betrokke gewees as direkteur in Piet se geval.
Nou, daar staans 190 skole, meer as 70.000 leerlinge, soos jy gesê het. Hoeveel van die skole het Kiro self gebou, en hoeveel is gekoop en toe omskep in Kiro skole?
Ja, so dit is omtrent 1/3 van die skole is gekoop, en omtrent dan die ander 2/3 is natuurlik gebou. Wat eintlik 'n lekker balans is, want ek dink dat die besigheid toegelaat om soms sy eie merk te maak met die tipe van skole en die tipe van geleenthede wat daar was, maar om ook bestaande expertise en geleenthede in te koop. Ek dink is nogal belangrik om te beklemtoon Kiro se missie, die visie van die begin af was om opvoedingsgeleentheid uit te brei vir soveel as moontlik kinders. En een van die maniere om dit te doen was natuurlik om skoolmodelle te gaan skep op plekke wat dalk nie privaat skole gehad het nie, en om dit te doen teen pryspunte en met fasiliteite om dit so toeganklik as moontlik te maak. So Kiro is werklik 'n skoolorganisasie wat oop is en elke ja. kind verwelkom.
Ja, en die naam Kiro beteken ek hardloop in Latijn. Is nogal 'n interessante naam. Weet jy wie die naam gekies het?
Ja, Chris het destijds dit gekies, as ek het reg het, en dis nogal poëties. Ek meen, ek ran byvoorbeeld nie Kiro nie, ek ran om by te bly. maar ek dink dit gaan oor die hele kwestie van elke kind het sy potensiaal, sy ritme, sy tempo waarteen hy moet ontwikkel, en ons hele filosofie is om dit te ondersteun. En op 'n manier is dit amper, is eintlik ongelooflik, die derde skool wat ons gehad het is Hazeldine, en dis natuurlik die skool wat vir die jaar Olimpiese atleet opgelewer het. So die Bianca Walaza storie is 'n wonderlike, ek wil besê, dividend op die jare werk van die besigheid oor baie jare.
Kobus, ons laat daarmee los. Dankie vir jou tyd. Dit was Kobus Loubser, hy is die uitvoerende hoof van Kiro. Net vinnig in 5 sekondes of 10 sekondes, Sio, dit was ook 'n baie goeie beleggingsstorie.
Uitstekend, maar ek dink dit wys vir jou daai tyd dat Jannie Meton in die vermoë gehad om kwaliteit geleenthede raak te sien, te investeer, betrokke te raak in het welvaart te skep vir aandeelhouers en vir die hele omgeving om die skool.
Ja, baie, baie groot suksesstorie. Maar ons gaan daar met haltroep. Baie dankie aan Theo Forster van Galileo Capital, en dan van my Ryk van die Kerk en die Money Web span. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.